Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Βαρδαβά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Είδα τις προηγούμενες ημέρες σε ανάρτηση της υπηρεσίας καθαριότητας στο Facebook ότι προχωράτε στην κατάργηση των απογευματινών ραντεβού στις γειτονιές για τα ογκώδη αντικείμενα. Τι έγινε, κύριε Βαρδαβά, τελικά προτιμάμε να τα αφήνουμε στους κάδους?
Καταρχήν θέλω να πω ότι όποια δράση η νέα υπηρεσία ανακοινώνουμε έχει κάποιους στόχους, δοκιμάζεται και αναλόγως την επιτυχία της, την ανταπόκριση που έχει, συνεχίζεται ή θα αναστέλλεται. Θέλω να πω ότι οτιδήποτε έχουμε εγκαινιάσει μέχρι σήμερα σε επίπεδο ραντεβού, ειδικά στην πόλη, σε δράσεις καθαριότητας και σε άλλες δράσεις, έχουμε πάει πολύ καλά.
Ναι.
Για τα ογκώδη αντικείμενα τα οποία εναποθέτουν δεξιά και αριστερά και τα οποία δημιουργούν τις χωματερές, είχαμε τους εξής τρόπους, ούτως ώστε να αποφύγουμε αυτές τις εικόνες. Τηλεφωνικά ραντεβού, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, έχετε ένα στρώμα ή ένα έπιπλο ή μια καρέκλα ή ένα καναπέ, μπορούσατε και μπορείτε ακόμα να πάρετε τηλέφωνο στην υπηρεσία καθαριότητας και να σας πούμε πότε μπορούμε να περάσουμε να το πάρουμε από την πόρτα σας. Η δεύτερη επιλογή τους ήταν και είναι να μπορούν να φέρουν περιορισμένο, να το πω έτσι, όγκο, περιορισμένες ποσότητες αντικειμένων στο αμαξοστάσιο του Δήμου, τόσο ώστε εμείς, δωρεάν πάλι για αυτούς, να το μεταφέρουμε εκεί που πρέπει. Προσθέσαμε μία τρίτη υπηρεσία για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Να κάνουμε ραντεβού, 25 ραντεβού κάθε εβδομάδα σε γειτονιές της πόλης. Να δώσουμε δηλαδή τη δυνατότητα, παράδειγμα, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στον Πόρο, στη γειτονιά, την ευρύτερη, αντί να πάει να αφήσει τον καναπέ και το στρώμα της σε ένα κάδο ή σε ένα οικόπεδο ή κάπου στο δρόμο, να μπορεί συγκεκριμένη ώρα, για μία ώρα, να υπάρχει φορτηγό του Δήμου κάθε εβδομάδα στην πλατεία και να μπορεί εκεί να τα πηγαίνει.
Για μία ώρα.
Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ξεκίνησε πολύ καλά. Υπήρξε ανταπόκριση στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας. Εμείς διαθέτουμε μέσα και προσωπικό. Κάνουμε τον προγραμματισμό μας για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Δυστυχώς, στις τελευταίες εβδομάδες η ανταπόκριση είναι πολύ μικρή σε όλες τις περιοχές πλην του Σκαλανίου. Οπότε αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο, ούτως ώστε να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, και το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτουμε.
Βέβαια.
Αυτό είναι μία ήττα, θέλω να πω, και δεν είναι ήττα της υπηρεσίας, δυστυχώς.
Αυτό
δεν είναι
ακριβώς
ήττα μιας αντιδημαρχίας.
Ναι.
Είναι ήττα μιας οργανωμένης κοινωνίας, που όταν της προσφέρεται κάτι για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της, για να μάθει να είναι πιο ευαισθητοποιημένη σε θέματα καθαριότητας, περιβαλλοντικά, δυστυχώς δεν ακολουθεί. Όμως εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας με διαφορετικό τρόπο. Εξακολουθούν να υπάρχουν οι δύο επιλογές για τους ανθρώπους, αν θέλουν να απομακρύνουν τα αντικείμενά τους. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει ανοχή. Το έχω πει εδώ και μεγάλο και πολύ καιρό. Από εδώ και πέρα όποιος ρυπαίνει την πόλη, ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας, ανεξαρτήτως πανδημίας, με την πανδημία θα πρέπει να είμαστε ακόμα παραπάνω ευαισθητοποιημένοι, θα πληρώνει. Είναι κεντρική επιλογή όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Έτσι και στο Ηράκλειο εφαρμόζουμε πλέον πιστά αυτό το στόχο, αυτή την οδηγία. Υπάρχει κανονισμός καθαριότητας, τον οποίο πρέπει να τον γνωρίζουμε όλοι, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του καθενός μας, ποιες πρέπει να είναι οι απαιτήσεις από το Δήμο και την υπηρεσία, αλλά υπάρχει και το δυσάρεστο. Όταν δεν είσαι εντάξει, θα πρέπει δυστυχώς και επιβαρύνεις τους υπόλοιπους. Όταν δράσεις βάρος των διπλανών σου, της πόλης, των πολιτών, θα πληρώνεις. Και σε αυτό είμαι κάθετος και δεν υπάρχει καμία ανοχή.
Μήπως είναι τελικά και ο μόνος τρόπος προκειμένου να αρχίσουμε να σεβόμαστε την πόλη μας? Δεν ξέρουμε, θα δείξει. Άρα εγώ αυτό
εμείς λέγαμε ότι δεν είναι ο μόνος τρόπος, ότι
αυτό
μπορούμε
ακριβώς
να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε, να παρέχουμε υπηρεσία, να μην φτάνουμε σε αυτό. κάποιοι επιλέγουν κάποιον άλλο δρόμο, θα τον ακολουθήσουμε, αλλά θα είναι δύσβατος.
Τα πρόστιμα πού κυμαίνονται, είναι ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης?
Ο κανονισμός καθαριότητας προβλέπει συγκεκριμένα ποσά που επιβάλλονται εξειδικευμένα για κάθε παράβαση.
Ναι.
Θέλω να σας πω παράδειγμα που δεν έχει να κάνει με ομπόδια αντικείμενα. Στο κέντρο της πόλης, σε πεζόδρομο που δεν έχει ούτε κάδο ούτε ραντεβού, σε ζαρντινιέρα δίπλα, εναπόθεση σακούλας απορριμμάτων με υγειονομικά απόβλητα από οδοντιατρείο, με σύριγγες, με σωληνάκια, αυτά που βάζουν στο στόμα στο οδοντιατρείο, με υπολείμματα δοντιών. Αυτή, ας πούμε, η παράβαση ήταν 1.500 ευρώ.
Έχει σημειωθεί τέτοιο περιστατικό στο Ηράκλειο, δηλαδή?
Είναι ένα που είναι ήδη δύο περιστατικά τέτοια.
Μάλιστα.
Προχθές άλλο ένα. Άρα,
μάλιστα,
θέλω να σας πω ότι υπάρχει από 100 ευρώ μέχρι και 3.000 ευρώ μες στο ιστορικό κέντρο. Και βέβαια, αρκετά μεγάλα πρόστιμα για εργολάβους τεχνικών έργων που εκτελούν και δημοτικά έργα πολλές φορές, που δεν εφαρμόζουν νομοθεσία και ρυπαίνουν. Και αυτοί και τις ΔΕΙΑ οι εργολάβες και σε εργολάβους της ΔΕΙΑ έχουν επιβληθεί πρόστιμα από την Υπηρεσία Καθαριότητας.
Ναι. Μιλήσατε για μία ήττα της κοινωνίας για το γεγονός ότι δεν ανταποκρινόμαστε σε κάποιες δράσεις που κάνει η Υπηρεσία Καθαριότητας προκειμένου να έχουμε μία καλύτερη πόλη. Παρόλα αυτά, υπάρχουν στον σχεδιασμό σας νέες δράσεις?
Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που κάποιες άλλες, όπως τα ραντεβού σε 5 σημεία της πόλης, έχουν πετύχει. Ο κόσμος, ναι, ανταποκρίνεται. Είμαστε επίσης ευχαριστημένοι που βλέπουμε ότι υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση στα κεντρικά σημεία της πόλης εντός ιστορικού κέντρου, ότι ο κόσμος ακολουθεί τη συστηματική προσπάθεια καθαριότητας. Είμαστε ευχαριστημένοι και εκτός κέντρου που κάποιοι δημότες έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέματα τέτοια και σέβονται και την υπηρεσία και τους εργαζόμενους αλλά και την ίδια τους τη ζωή στην περιοχή αυτή. Δυστυχώς, ακόμα υπάρχουν αρκετοί που δημιουργούν προβλήματα και δεν καταφέρνουμε να πούμε ότι πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό το στόχο μας. Καμία υπηρεσία, είτε καθαριότητας, είτε είναι ιδιωτική, είτε είναι δημόσια, είτε είναι σύμπραξη, είτε είναι καλή υπάλληλη, είτε έχουν φιλότιμο, είτε είναι αποδοτική, είτε όχι, δεν μπορεί από μόνη της να φέρει το αποτέλεσμα. Εάν η κοινωνία, αν οι δημότες δεν σεβαστούν το περιβάλλον το οποίο ζουν, εάν δεν υποχρεώσουν και τους επισκέπτες μας να σέβονται την πόλη μας. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να ευαισθητοποιούμε διαρκώς μέσα από σχολεία, μέσα από εκδηλώσεις όλο τον κόσμο για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, διαχείριση των απορριμμάτων. Τυχαίνει τώρα το Σάββατο να είναι και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Θα τη γιορτάσουμε ως Υπηρεσία Καθαριότητας με δράση καθαριότητας στις Άνω και Κάτω Ασίτες και στην Πυργού, όπου σε συνεργασία με τον ΕΣΔΑΚ θα μοιράσουμε και κάποιες τσάντες ανακύκλωσης, και παράλληλα συμμετέχει ο Δήμος σε μια εκδήλωση που κάνουν θελοντικές οργανώσεις που ασχολούνται με τα θέματα αυτά στον Καράβολα και στο Πάρκο Γεωργιάδη Σάββατο και Κυριακή. Νομίζω ότι μέσα από μικρές τέτοιες δράσεις αλλά και ενημερώσεις καταφέρουμε να ευαισθητοποιούμε όλο και περισσότερους ανθρώπους προς την κατεύθυνση αυτή.
Την ίδια στιγμή, από προσωπικό, από μέσα, από εξοπλισμό, πώς είναι η Υπηρεσία Καθαριότητας με το δεδομένο ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο οι απαιτήσεις είναι και πιο αυξημένες λόγω της πανδημίας?
Έχω πει επανειλημμένως ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι πόροι που έχει η Υπηρεσία Καθαριότητας για να επιτελέσει το έργο της υπολείπονται κατά πολύ από αυτούς που θα έπρεπε για ένα τέτοιο Δήμο. Φτάνουμε να έχουμε στο Δήμο του Βόλου, παράδειγμα, τριπλάσια δημοτικά τέλη από ό,τι εδώ. Είμαστε η πόλη με τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη στην Ελλάδα και αυτό δημιουργεί προβλήματα στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Όμως η προσπάθεια συνεχίζεται. Βάζουμε προτεραιότητες στην αγορά νέων μέσων, αξιοποιούμε χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν ούτως ώστε να εξοπλιζόμαστε, να αναβαθμίζουμε έτσι, τα μέσα που διαθέτουμε και αυτά που θέλουμε να πάρουμε. Και όσον αφορά το προσωπικό, θέλω να σας πω ότι έχουμε πολλές διαφορετικές συμβάσεις που αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που συμμετέχουν μέσω αυτών των συμβάσεων και είναι εδώ μαζί μας, παραμένουν με δικαστικές αποφάσεις.
Ναι.
Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή, η υπηρεσία καθαριότητας, εάν τα δικαστήρια δεν δικαιώνουν τους εργαζόμενους για να είναι εδώ, μπορεί να μείνει με το 1 τρίτο του προσωπικού που διαθέτει σήμερα.
Πόσοι εργαζόμενοι είναι αυτοί περίπου που με δικαστικές αποφάσεις εξαρτάται η εργασία τους στην υπηρεσία καθαριότητας?
Έχουμε περίπου 60 με 65 εργαζόμενους που είναι παρατασιούχοι από το 2015.
Μάλιστα.
Και έχουμε άλλους 80 περίπου που είχαν 8μηνη σύμβαση και παραμένουν εδώ και 2 χρόνια με δικαστικές αποφάσεις. Και έχουμε και κάποιους ανθρώπους από τον ΟΑΕΔ που λήγουν οι συμβάσεις τους και δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε.
Μάλιστα. Ωραία. Και για μόνιμες προσλήψεις δεν ξέρω, ούτε συζήτηση δεν γίνεται? Είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει και με την κυρία Καναβάκη αυτό.
Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή όχι.
Ναι.
Αξιοποιήσαμε την ευκαιρία που μας έδωσε ο νόμος μέσω της προκήρυξης 3K. Πήραμε 72 εργαζόμενους τότε. Με κοινωνικά κριτήρια, αυτή είναι η όρη του ΑΣΕΠ, με αποτέλεσμα το, από αυτούς το 30% να είναι στις θέσεις για τις οποίες έχει προσληφθεί.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι τα προβλήματα, τα θέματα που είχαν, αλλά που τους έδωσαν τα μόρια για να προσληφθούν, τους βγάζει και σε μία, να το πω έτσι, να μην μπορούν να ακολουθήσουν την υπηρεσία και είναι εδώ και κάνουν άλλα πράγματα.
Μάλιστα. Κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.